Бишкекте саат 8. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 19 май. Мегаком компаниясынын топ менеджерлери өлкөдөн чыгарып кеткен 6 миллион доллардын изи табылганы айтылууда.
Биз азыр бардык иликтөө иштерин аяктап, жыйынтыктоочу этапка келдик.
Бүгүн Иранда президенттик шайлоо өтөт. Атсалышып жаткан талапкерлер төрттө.
Анткени ал жаштарды колдойт, ал өзөктүк келишимге жетишти. Жаштардын бардыгы аны колдошот.
Каракол шаарындагы Троицк православдар чиркөөсүнүн аянты талашка түштү.
Мына 140 деп чижип алышкан. А бул тетиги 57-чи жылкы өзүнүн картасында 126 деп турат.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы программабызда кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевте, акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Нью-Йорктун Таймс-сквер аянтында жогорку ылдамдыктагы автоунаа топтолгон калың элди сүзүп, бир адам набыт кетти. Жарадарлардын саны 12 жетти. Бул тууралуу Нью-Йорк шаарынын өрт өчүрүү жана полиция кызматтары билдиришти. Мегаполистин мэри Билл де Блазио мерт кеткен жаран 18 жаштагы кыз экенин билдирди. Полициянын комиссары Джеймс О'Нилдин маалыматына ылайык, шектүүнүн аты жөнү Ричард Рохас, жергиликтүү тургун экени аныкталды. Кошмо Штаттардын расмийлери алдын ала маалыматтарга караганда окуянын террорчу катешеси жок экенин, айдоочунун канында ичимдик бар жоктугу текшерилип жатканын маалымдашты. Ошентсе да ФБР менен полиция окуя боюнча биргелешкен иликтөө жүргүзө баштаганы маалым болду. Күндүн жылышы жана нөшөргө байланыштуу Кыргызстандагы дарыяларда суу көбөйүп, ташкындоо коркунучу жаралды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай жагдай өлкө аймагындагы дээрлик бардык дарыя каналдарда байкалган. Тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Жарандарга табият кырсыгынан сактануу эскертилет. Тажикстандагы кыргыздар байырлаган жер суу аталыштарынын тажик тилине которулуп жатышы кыргыз парламентинде көйгөй катары көтөрүлдү. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, ата мекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев бейшемби күнү кесиптештерине кайрылып, бул маселеге улуттуу көңүл бурууну, тажик тарап менен сүйлөшүүнү сунуштады. Алар байыртадан бери келаткан аталыштар, буга көз жумуп коюуга болбойт. Тажик элчилиги менен бул маселеде пикир алышсак деген ниетибиз бар. Өкмөт дагы өз тармагы боюнча иштиктүү чараларды көрүшү зарыл, деди Иманалиев. Ошондой эле депутат Тажикстандын май айынын башында болгон жер титирөөлөрдөн этникалык кыргыздар жабыркаганын айтып, жогорку кеңеш аларга жардам колун сунушу керектигин белгиледи. Тажик өкмөтү 2016 жылдан тарта бир катар район шаарлардын атын өзгөртө баштаган. Тажикстанда Жиргетал жана Мургап райондорунда негизинен кыргыздар жашайт. Мындан сырткары Баткенге чектеш Согду облусунда да кыргыздар көп жашаган бир канча айыл кыштактар бар. Иран Ислам Республикасында бүгүн президенттик шайлоо өтөт. Негизги жарыш азыркы өлкө башчысы Хасан Раухани менен белгилүү диний атчы Ибрагим Раисинин ортосунда болору күтүлүүдө. Жалпысынан тактыга 4 талапкер атсалышууда. Саясий серепчилердин баамында бул жолку добуш берүү Тегерандын ядролук программасы боюнча келишим үчүн сыноодо болот. Бул шайлоонун мурдагы добуш берүүлөрдөн өзгөчөлүгү талапкерлердин социалдык тармактардагы үгүт иштерине басым жасаганы болду. Аба каттамдарынын Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири бүгүн Бишкекте талкууланат. Адистер тармактын өксүктөрүн ортого салып, Кыргызстандагы авиакомпанияларды Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу жолдорун издешмекчи. Уюштуруучулар маалымдагандай, Борбор Азиядагы кызматташтык тууралуу да сөз болот. Хаят отелиндеги тегерек үстөлдө жарандык авиация коому, эл аралык ишкерлер кеңеши жана башка бир катар мекемелер чогуу өткөрүүдө. 18 майда президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков авиация тармагын өнүктүрүү атында адистер менен жыйын курган эле. Учурда Евро биримдиктин кара тизмесинде КМШ өлкөлөрүн ичинен Кыргызстандын гана авиакомпаниялары кала берүүдө. Өлкө ага 2006 жылы илинген. Каракөл шаарынын башкы имам хатиби Бектен Ажы Керезбаев мектептин бүтүрүүчү класстарына үй бүлө маселесинде сабак өтүүдө. Муфтияттын басма сөз кызматы 18 майда билдиргендей, имам номер 1 жана номер 4 орто мектептерде бактылуу үй бүлө темасында тегерек үстөл өткөрүп, өспүрүмдөргө шарият жолунда баш кошуу, жубайлык милдеттер, бала тарбиялоо маселесинде насаат айтты. Андан тышкары ата эненин алдындагы милдеттерди сөз кылып, илим үйрөнүү күндөдү. Соңку кездери жергиликтүү бийликтер жана укук коргоо органдары дин ишмерлери менен кызмат ташып, ушул сыяктуу жолугушуулар тез-тез уюштурулууда. Бирок Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык дин мамлекеттен ажыратылган, өлкө мектептерине дин таануу сабагын киргизүү бир канча жылдан бери талаш жаратып келатат. Азербайджандын Баку шаарында өтүп жаткан 4-үнчү ислам шириктештиги оюндарында Кыргызстан 12 байге менен 14-үнчү катарда келүүдө. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, кыргыз спортчуларында азыр 2 алтын, 3 күмүш жана 7 коло байге бар. Медалдар күрөш, сууда сүзүү жана волейбол боюнча колго киретилди. 12-чи майда башталган 4-үнчү ислам шириктештиги оюндары 22-чи майга чейин уланмакчы. Белдештерге 54 мамлекеттен 3000ге жакын спортчу катышууда. Кыргызстандан спорттун 11 түрүнөн 68 спортчу барган. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы быйылкы Рамазан айы болжол менен 27 майда башталарын билдирди. Бирок айдын чыгышына карап бир күнгө айырмаланышы ыктымалдыгын эскертти. Шарият эрежесине ылайык Рамазан айында мусулмандар 30 күн орозо кармайт. Бул ай айт майрамы менен жыйынтыкталат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен акыркы кабарлар болду. Азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, бийиктөөлүү райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Таласта 18-23, Баткен, Ош, Жалалабадта 22-27, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 16-21 градус, бийиктөөлүү райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 20-22 градус. Кыргызстанда музейлердин эл аралык күнү белгиленүүдө. Бүгүнкү арай көз чарай талкууда Азаттыкта Кыргызстандагы музейлердин абалын, кыргыз коомунун музейлерге карата мамилесин талкуулайбыз. Талкуу жарым сааттан кийин ушул студияда башталат. Студиябыздын телефон номуру 21-94-21. Кыргызстандын каржылык чалгын кызматы Мегаком деген аталыш менен белгилүү Альфа Телеком компаниясынын топ менеджерлери өлкөдөн чыгарып кеткен 6 миллион доллардын изин тапканын жарыялады. Анын ичинен уурдалган акчанын бир бөлүгү же тагыраагы 2 миллион АКШ доллары Лихтенштейн князьдыгындагы банк эсептеринин биринен табылып, кыргыз бийлигинин талабы менен аталган өлкөнүн сотунун чечими менен ага бөгөт коюлганы белгилүү болду. Толугураак кабарчыбыз Кончубек Жолдошовтон угалы.
Кыргызстандын каржылык чалгын кызматы Европанын Лихтенштейн князьдыгынан 2011 жылы өлкөдөн чыгарылып, андагы банктардын бирине катылган ири өлчөмдөгү акчанын изин тапканы белгилүү болду. Каржылык чалгындын маалыматы боюнча Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком компаниясынан жабдууларды сатып алууга мындан 6 жыл мурун 14 миллион АКШ доллары чыгарылып, бирок анын 6 миллион доллары дайынсыз жоголгон. Жакында Лихтенштейндин банктарынын биринен анын изи чыгып, үчкө бөлүнүп сакталган акчанын бир бөлүгү же тагыраагы 2 миллион АКШ доллары сакталган эсепке аталган өлкөнүн соту бөгөт койду. Кыргызстандын каржылык чалгын кызматынын төрагасы Айбек Кадыралиев уурдалган акча жакын арада мамлекеттик казынага кайтарыла турганын билдирди.
Сейчас уже мы на завершающем этапе, осталось только провести соответствующую процедуру.
Биз азыр бардык иликтөө иштерин аяктап, жыйынтыктоочу этапка келдик. Азыр Лихтенштейндин тиешелүү мамлекеттик органдарына бул иш боюнча биздин жогорку соттун өкүмүн жөнөтүп, акчаны кайтарууга негиз бере турган чечимди жоболоштуруу гана калды. Мына ошондон кийин ал каражат толугу менен Кыргызстанга кайтарылат.
Будут основанием для уже полноценного возврата воинов.
2012 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин астындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Альфа Телекомдон акча чыгарылып кеткен факты боюнча кылмыш ишин козгоп, компаниянын башкы директору Азамат Мурзалиевди жана ага чейин компанияны жетектеген директордун кеңешчиси Алмаз Абековду камакка алган эле. Анда атайын кызмат компаниянын топ менеджерлери ир өлчөмдөгү акчаны өлкөдөн чыгарып кеткен коррупциялык схеманын бети ачылганын жана мунун артында таасирдүү саясатчылар турушу мүмкүн экенин жарыялаган. Бул иш боюнча өткөн жылдын аягында 25 жылга соттолгон Алмаз Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов Лихтенштейндеги банк эсебинде сакталган 2 миллион долларга мурда эле бөгөт коюлганын айтып, ал акчанын таржымалы тергөөгө жашыруун эмес болчу деп эсептейт.
Оно еще в 2012 году было наложено арест. Это деньги, часть денег, которые он получил, 6 миллионов за техническую разработку он получил от китайской компании.
Ага, мына ошол 2012 жылы эле бөгөт коюлган болчу. Бул акча Алмаз Абековдун техникалык иштелмеси ойлоп табуусу үчүн кытайлык компания төлөп берген 6 миллион доллар акчанын бир бөлүгү. Бул үчүн ал тиешелүү патентти алган. Абеков тергөө учурунда эле мына ошол акчаны гонорар катары Кытай тараптан алганын айтып, көрсөтмө берген. Ал эч качан бул акчанын каяктан алынганын жашырган эмес. Анын Мегакомго эч кандай тиешеси жок.
Вот это за техническую разработку, как гонорар. Это к Мегакому никакого отношения не имеет.
Бирок Абековтун адвокаты Икрамидин Айткулов бул иш боюнча сот жараяндарында аталган акчанын таржымалы боюнча келтирилген жүйөлөрдү жана далилдерди сот эске албай койгонун белгиледи. Бирок ошол эле кезде сотто мамлекеттик айыптоочу Мегакомдун топ менеджери Алмаз Абековтун кандайдыр бир баалуу ойлоп табуусу үчүн Кытай тараптан акы төлөнгөнү тергөөдө далилденбегенин сотко билдирген эле. Муну ошондуктан ал муну адвокаттын Алмаз Абековту кылмыш жоопкерчилигинен куткаруу аракети жана соттун жүрүшүн создуктуруу далалаты катары гана кабыл алуу керектигин айткан. Алмаз Абековтун адвокаттары болсо тергөө иши бурмаланып, тиешелүү соттук экспертизаларды дайындоо боюнча келтирилген өтүнүчтөрдүн бардыгы сот тарабынан четке кагылганын жүйө келтиришкен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы карылардын мүмкүнчүлүгү улуттук конференцияда талкууланып жатат. Кечээ 18 май күнү Бишкектеги Достук мейманканасында башталган 2 күндүк жыйынды улгайган жарандарды коргоо коомдук биригмеси бир канча эл аралык уюмдар менен бирге уюштурууда. Кыргызстанда карылар кандай шарттарга муктаж? Ушул жана башка суроолорго аталган уюмдун башчысы Гүлмира Эсенгилдиевадан жооп алганга аракет кылабыз. Маекти Санжар Эралиев жүргүзөт.
Гүлмира айым, улгайган адамдардын көйгөйүн көтөргөн конференция жөн жерден уюштурулбаса керек. Кыргызстандагы карыялардын негизги көңүл өйткөн маселелери бүгүнкү күндө эмне болуп жатат?
Рахмат, чоңко рахмат. Эң биринчиден бул биз абдан көп күткөн бир мааракет болуп атат да, анткени дегенде башкы максаты Кыргызстандагы улгайган адамдардын жашоосунун сапатын жогорулатуу максатында бир мамлекеттик саясатты жакшыртуу үчүн уюштурулуп жатат да.
Азыркы саясат кандай бул жаатта?
Сиз билгендей, улуттук статистикалык комитеттин маалыматына таянсак, Кыргызстанда 400 миңден ашык угулган адамдар бар да. Сиз билесиздер, ушул күнгө чейин ошол биздин угулган адамдардын жашоо шарты, пенсиялык суроолору баары эң бир төмөн мезгилинде турат да.
Аны жакшыртуунун кандай жолдору бар?
Жанагы мамлекеттик органдарды, улгайган адамдардын өздөрүн, эксперттердин баарын бириктирип, ушул бир кандайдыр бир иштей турган стратегияны чыгаралы деген максатта ушул конференция өтүп жатат да.
Стратегия иштеп чыгуу жөнүндө айтпадыңызбы? Ал кандай стратегия болот жана ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү канчалык?
Ооба, бул стратегия боюнча биз анализдеп көрдүк. Вот Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бир да жолу улгайган адамдарга бир дагы бир программа, мамлекеттик программа кабыл алынган эмес экен да. Ошол негизинде биз айтып атабыз, улгайган адамдар дагы бир мамлекеттиге бир көңүл буруш керек депчи. Сиз билгендей, жакында эле эң биринчи жолу болуп Кыргызстандын улгайган процесстери боюнча чоң изилдөө болду. Ошол изилдөөнүн негизинде Кыргызстандагы улгайган адамдардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча улуттук бир комплекстик программа иштелип чыга турган болду да. Азыр ошондой бир иш тобу түзүлүп, ошондой программаны улгайган адамдардын жашоосун, жашоо шартынан, жашоо сапатын жогорулатуу боюнча ошондой программаны сентябрден 2017 чейин ошондой кабыл ала турган бир чечим чыккан өкмөттөн.
Сиз айтып аткан изилдөөнү ким жүргүздү?
Изилдөөнү бул Министерство труда и социального развития өткөрдү. Жанагы международный мамлекеттик эл аралык организациялардын каржылоосу менен. Бул ошондой изилдөө эң биринчи болуп өттү да Кыргызстанда. Ушул изилдөөнүн жыйынтыгы ошол жакында кабыл алына турган комплекстик программага кирет.
Эгер программаны өкмөт кабыл алса, аны ишке ашыруу жагын сиздердики сыяктуу уюмдар, бейөкмөт уюмдар да көзөмөлдөйбү?
Программаны өкмөт кабыл алат. Бирок ошо Министерство труда и социального развития дагы иш тобун түзүп, ошол жердеги жанагы ар бир министерстводон өкүлдөр киргенде, Министерство труда и социального развития алар ошол мындай эмеге алышат, координацияга алып, ошондой бир чоң программа иштелип чыгайын деп жатат акында. Бул ушул конференцияда биз айтып атабыз да, эң башкысы жогорку кеңештен, өкмөттөн, улгайган адамдар менен иштеген өкмөттүк эмес уюмдардын баарын чакырып, баарыбыз биргелешип отуруп, кандай максатта, кандай багытта чогуу иш алып барсак, ошондой программа эң жакшы, эң мындай иштей турган программаны кабыл алабыз деп, ошол программага бир сапаттуу сунуштарды киргизүүгө максат ушу жүргүзүү максатында ушул мааракке өткөрүп жатат да.
Рахмат сизге маалыматыңыз үчүн. Иш чараны жакшы өткөрүп алыңыздар. Азаттык радиосунда улгайган адамдарды коргоо коомдук уюмунун аткаруучу директору Гүлмира Эсенгелдиева болду. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Рахмат сизге.
Бишкекте саат 8:15 өттү. Азаттык радиосунун эфирин эми соңку окуялардын уч кайым мазмуну улантат. Нью-Йорктун Таймс-сквер аянтында автоунаа топтолгон калың элди сүзүп, бир адам наут кетти. Апаатка шектелип, жергиликтүү 26 жаштагы тургун кармалды. Күндүн жылышы жана нөшөр жаанга байланыштуу Кыргызстандагы дарыяларда суу көтөрүлүп, ташкындоо коркунучу күчөгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертип жатат. Тажикстандагы кыргыздар байырлаган жер суу аталыштарынын тажик тилине которулуп жатышы кыргыз парламентинде көйгөй катары көтөрүлдү. Иран Ислам Республикасында бүгүн президенттик шайлоо өтөт. Аба каттамдарынын Кыргызстандын экономикасына тийген таасирин бүгүн Бишкекте талкуулашат. Кара Көл шаарынын башкы имам Хатиби Бектин Ажи Керезбаев мектептин бүтүрүүчү класстарына үй бүлө маселесинде сабак өтүүдө. Азербайжандын Баку шаарында өтүп жаткан 4-чү ислам шериктештиги оюндарында Кыргызстан 12 байге менен 14-чү катарда келүүдө. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы быйыл Рамазан айы болжол менен 27 майда башталарын билдирди. Аралык темалардан эми бүгүн Иранда президенттик шайлоо өтөт. Батыш менен татаал мамилеси бар бул өлкөнүн президенти болуу үчүн 4 талапкер атсалышууда. Алардын ичинен учурдагы президент Хасан Роухани жана белгилүү диниятчы Ибрахим Раиси алдыга чыгат деп болжолдонуп атат. Бирок бул эки талапкердин биринин жеңиши Иранга жана анын тышкы дүйнө менен алакасына кандай өзгөртүүлөрдү алып келет деген суроо бар, дейт кабарчыбыз Кубат Касымбеков.
Бир айга жетпеген үгүт өнөктүгүнөн кийин ирандыктар жаңы президентти тандоого киришти. Иранда президент жогорку рухий көсөм Аятолла Али Хаменеидей таасирге ээ болбосо да, өлкөнүн ички жана тышкы саясатын өзгөртө алган күчү бар. Андыктан 19 майдагы шайлоонун жыйынтыгы расмий Тегеран менен 6 Жирраванын ортосунда 2015-жылы жетишилген келишимдин келечегине, Ирандын батыш менен мамилесине, экономиканын багытына жана өлкө ичиндеги эркиндиктин деңгээлине таасирин тийгизет. Алтыгүл жаңы президент келечекте 78 жаштагы рухий көсөмдүн оордун ким басарын аныктап да калышы мүмкүн. Мындан улам шейит мусулмандар басымдуулук кылган Ислам Республикасында талапкерлердин таймашы куруш болду. Ал эми талапкерлер кимдер? Ирандын 1979-жылдагы ислам инкылабынан кийин түзүлгөн сакчылар кеңеши апрель айында президент болом деген 1600 адамдын ичинен 6 талапкерди тандаган. Алардын экөө жарыштан чыкты. Натыйжада 4 жылдык президенттик мөөнөт үчүн учурдагы президент Хасан Рухани, эскичил динеятчы Ибрахим Раиси, мурдагы маданият министри Мустафа Мирсалим жана борбордук саясатчы Мустафа Хашимитаба атсалышууда. Бирок бул шайлоодо негизги атаандаштык 68 жаштагы Рухани менен 56 жаштагы Раисинин ортосунда болмокчу. Эгер өзөктүк келишимге жетишкен Рухани экинчи мөөнөткө шайланбай, Раиси жеңип чыга турган болсо, батыш менен Ирандын алакасы начарлашы мүмкүн, дейт Тегеран университетинин профессору Фуат Изади.
Ирандын эскичил көз караштагы саясатчылары Роуханинин өзөктүк сүйлөшүүлөрдү кандай жүргүзгөнүн сындашып, эл аралык келишим Иранга толук пайда алып келбегенин айтышат. Кокус келишимдин шарттарын кайсы бир өлкө буза турган болсо, Раиси аны жеңил кабыл албайт. АКШда ядролук келишимди Иранга басым жасоонун инструменти катары колдонууну каалагандар бар. Бирок Раисинин мындай жагдайды кабыл алышы кыйын.
Раисини Ирандын таасирдүү рухий көсөмү Хаменеи колдойт деген ишеним бар. 30 апрелде Хаменеи батыш менен жакындашуу согуш коркунучун азайтты деген үчүн президент Руханини ачык сындаган. Деги менен Рухани рухий көсөмдүн негизги сүймөнчүгү болбой туруп 2013-жылдагы шайлоону жеңип чыкканы маалым. Эки негизги талапкер эмнеси менен айырмаланат? Ирандын президенти Хасан Рухани батыш менен ымалага келип, Тегерандын өзөктүк программасы боюнча киргизилген эл аралык санкциялардан толук арылууну көздөйт. Ал өлкө жарандары шайлоодо атаандаштарына добуш берсе, авторитаризм кайрадан күчөшү мүмкүн деп эскерткен. Ошондой эле ирандыктар 19 майда экстремизм, басым жана зордук зомбулуктун доору аяктаганын бүткүл дүйнөгө далилдейт деп билдиргени бар. Руханинин тарапкери Тегерандык НЕДА да өз жүйөсүн келтирет.
Анткени ал жаштарды колдойт, ал өзөктүк келишимге жетишти, жаштардын баардыгы аны колдошот.
Ибрахим Раиси болсо, Иран чет өлкөлүк жардамга муктаж эместигин белгилеп, ислам революциясынын баалуулуктарын кайра жандантарын иш чара кылганы бар. Ал өзөктүк келишим аркылуу санкциялар алынган менен өлкөнүн экономикасы оңолгон жок деп атаандашы сынгалууда. Экономикалык жагдай Раисинин тарапкерлеринин санын көбөйткөнүн Тегерандын тургуну Фарузан Кохинин сөзү да далилдейт.
Ал жаштарга иш орундарын убада кылган. Мен көптөн бери жумуш издеп жүрөм. Жетиштүү киреше алып келе турган жумуш таба элекмин.
Эми ким жеңиши мүмкүн? Рейтер агенттиги жарыялаган сурамжылоого ылайык, жума күнкү шайлоодо руханий добуштардын 48-55 пайыздайын алышы мүмкүн. Эгер эч бир талапкер 50% көп добуш топтобосо, 26-майда экинчи айлампа болот. Ирандын өзүндөгү сурамжылоолор көрсөткөндөй, 10 күн мурда шайлоочулардын 35% кимге добуш берерин аныктай элек болчу. Айтмакчы, Ирандын 80 миллиондук калкынын 55 миллиону добуш берүүгө укуктуу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга. Каракул шаарындагы Троицк православдар чиркөөсүнүн аянты талашка түштү. Мэрия менен чиркөө кызматкерлеринин тиреши сотко жетип отурат, дейт кабарчыбыз Асейин Маданбеков.
Вот все по границе стоит. Вот мы вам полностью
отдали. Нет, я не дала это, у вас есть свое, это вы мне прислали.
Мындай жагдай чиркөөгө жакын салынган тайм кафесинен башталган. Муну мыйзамсыз деп эсептеген чиркөө кызматкерлери сотко берген. Бул боюнча кафе ээси Данияр Кубатов минтип ырастады.
2011 жылы мэрияга арыз жазып, ошол жерди беришкен да, арендагач иштетейин депчи. Анан 5 жылдык мөөнөт менен беришкен да. Токтом чыгарып китептерин алгам. Анан 2012 жылы койдум да, ар жак бер жак болуп коюп, магазинди жасап коюп иштеп баштаганда эле тиги жактан поп ар жак бер жак болуп эле анан сотко берди да. Мен жерим депчи.
Кубатов Талаш чиркөө кызматкерлеринин өздөрүндө дүкөн кой кызыкчылыгы болгон деп ишендирди. Чиркөө кызматкерлери бул тууралуу комментарий беришкен жок. Ал эми Каракол шаарынын мэри Данияр Арпачиев буга чейинки талаштын жайын минтип түшүндүрдү.
Анан ушундай биздин жерибиз ушул деп туруп анан могу Серков деген сотко берип атпайбы мына могу Кубатов дегенди. Муну жакында эле могу 2017 жылы январда разборка болду. Анан эми как это так, силер деген эмне тротуарга чейин Серковдуку деген маселе чыкты да. Анан да дешти алар мына моундай 140. Анткени муну деген 96 жылы ошо Серков деген жанагы управление культурада тургандан кийин ошо могу православный Серковдун өзүнүн менчигине өткөрүп берсем токтом чыгыптыр да. Анан бул жерде жана границалар көргөзбөй калган да, просто эле берилсин деген. Анан ал Серковдун кызматкерлери барып туруп анан госрегистрга барып туруп мына 140 деп чийжирип алышкан. А бул тетиги 57-нчи жылкы өзлөрүнүн картасында 52-нчи жылкы 126 деп турат. 126.
Шаар бийлигинин түшүндүргөнүнө караганда буга чейин 2014 жылы да такташтырылып, 1952 жылкы картага ылайык чиркөө аймагы 126 метр экендиги аныкталган. Бирок чиркөө бул маселеге кайра кайрылып, шаар бийлиги чиркөө жерине ээлик кылып алган албаганын териштирип берүүнү сурап, 2017 жылдын башында шаардык сотко, ал эми шаар бийлиги май айынын башында райондор аралык сотко кайрылышкан. Каракол шаардык сот төрагасы Самар Ниязалиев Троицк чиркөөсүнүн доо арызы менен кайрылганын бышыктады.
Бул жарандык иш боюнча диний уюм храм Пресвятой Троицы деген доо арыз менен сотко кайрылган. Анда храмдын аймагында жайгашкан контейнерден тургузулган кафени ошону бошотуп берүү боюнча. Анан ошону бузуп берүү деп жөнүнө кайрылганда, азыркы учурда бул биздин соттун өндүрүшүндө, ошон үчүн башка комментарий бере албайбыз бул иш боюнча.
Шаар мэриясы болсо соттошпой турганын билдирди. Маалыматка караганда сот мэриянын арызын текстеги каталарды оңдоп келели деп кайтарып бериптир. Бул аралыкта жер өлчөнүп эч кандай жер тартып алуу жок экенин шаардык каттоо кызматы айтып чыкты.
Бизге кагаканы төрттүн атынан ишеним кат менен кайрылышты, өзүлөрүнүн чек араларын тактап берүүгө. Биз ал арызды канааттандырып тактап бердик. Границаларын коюп мына силер мончолор бирдикте даже коюлган болчу, кайра ошонун баарына комиссионуна дагы бир жол коюп бердик. Болгон мамлекеттик актысында аянты кандай болсо ошол аянттын баарын чыгарып бердик.
Ал эми чиркөө кызматкерлери Людмила Игнатьева азыр штабта такталып жаткан чектер тууралуу буларды билдирди.
Мы хотели поставить забор, поэтому мы написали определить границу, правильно?
Мы определили.
Ну все, разговор, все.
Каракол шаар мэри Данияр Арпачиев православдар чиркөөсүнүн менчигине кол салуу максат эмес. Тескерисинче шаардагы эң кооз туристтик имарат катары айланасын жакшыртуу максатында аракеттер жасалып жатат деп билдирди.
Бул деген церковь деген биздин шаардагы эң сенин эмес да. Эшигин алдын баары жана гүл саткандар менен ызы чуу болуп атышат. Сенин жерим менин жерим деп. Анан биз ошо гүл саткандар жана павильондун баарын тети западный жагына өзүнчө мондай бир цветочный ряд жасайлы дегенбиз. Церковьтун жанагы дарбазасынын киребешинин баары цветочный болуп турбайбы? Это неправильно. Пускай туристтер келгенде церковьга кирсин, аны светочный павильондорго эметпейчи. Анан биз ар жагына жасайлы дегенбиз. Анан ошондо биздин жер деген тротуарга чейин деп маселе кылып атышпайбы?
Талашка себепкер болгон кафе маселеси сот аныктамасына жараша чечилчүдө. Караколдогу Троичкөсү тарыхый имарат болуп саналат. Храм шаар курулган жылдарда эле кошо курулгандыгы айтылат. 1887-жылы катуу жер титирөөдөн улам храм толук бойдон урап түшкөн. Жыгачтан кайрадан чиркөө курулуп 1895-жылы иштей баштаган. Кийинчерээк бул имарат спорт мектеби болуп калган. 1992-жылы эскирген жана жарым урап калган храм кайрадан чиркөө олоңдолгон. Жайгашкан жери шаар борборунан алыс эмес. Ээлеген аянты 1 гектар 63 сотук жер. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Бул таңкы Азаттыкта гезит баяндын маалы. Бекташ Шамшиевде микрофон.
Рахмат. Бүгүн жаңырды фабула. Де-факто суперинфо вечерний Бишкек кестер жарык көрдү. Жаңырды кезди өкмөт башчы президенттик шайлоого аттанып, анын орду азыр эки партия ортосунда талашка айланганын жазып чыкты. Басылманын ырасташынча президенттик аппарат өкмөт башчынын ордуна Сапар Исаковду көрсөткөнү даярданып жатканы маалым. Бирок парламент Сапарды өкмөт башчылыкка бекит алабы, бул чоң маселе дейт. Президенттик орунга талапкер мурунку өкмөт башчы Темир Шариевдин ушул эле гезиттеги маеги президент болгон адам чечкиндүү болуп өлкөнүн милдети менен кошо илдетин да алышы керек деп аталат. Парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстанга Европанын фабрикасын алып келдим. Эми алмазды алып келип жатам. Саясий системасын алып келип киргизсем, менде бул дүйнөдө арман болбойт дейт. Анын маеги да гезиттин жаңы санында. Абдрахманов 100,000 долларга Италиядан алма көчөттөрүн алып келип отургузуп, ага кеткен чыгымды 5 жылда жабууга боло турганын, багбанчылыктын бул түрү 20 жылга чейин кирешелүү болорун билдирген. Басылмада ошондой эле мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиевдин апасы тууралуу эскерүүчү. Саясат таануучу Табыл Дакировдун Атамбаевдин бийлиги жаш саясатчыларга мураскер болуп калышы мүмкүн деп өзүнө жан дили менен иштетүү үчүн ушундай ыкманы колдонду деген маеги Нурмамат Сапарбаевдин чыныгы адам жөнүндө баян деген очеркке жарыяланган. Очеркте Арстанбап жаңгак токоюн сактап, аны уурулардан коргойм деп жүрүп, ден соолугунан ажыраган чыныгы токойчу Кеңешбек Пиназаровдун тагдыр жолу баяндалган. Фабула гезити Сооронбай Жээнбеков президентке таатыктуубу деп бир топ инсандарга суроо узаткан. Жазуучу Марбайжиев ишенимдүү уулдарыбыздын бири деп, коомдук ишмер Кемелбек Ашыралиев эл кимди шайласа ошол болот деп, академик Жамин Акмалиев бир гана өзүнүн пикирин ачык айтып, өзүн активдүү көрсөсө болот эле дешчү деп, милициянын генералы Өмүрбек Кутуев президент болуп иштей алат деп, саясатчы Азимбек Бекназаров Сооронбай Жээнбеков президенттин эң ишеничтүү адамы, сатпаган, айтканынан чыкпаган адамдарынын бири деп, журналист Төлөгөн Сулайманов тышкы саясатты раттуу алып кете алса президент катары иштеп кетет деп, экономист Искендер Шаршеев Сооронбай Шарипович президентке толук кандуу таатыктуу деп ойлойм деп жооп беришкен. Де-факто кезди Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин жактырып, таза жана таатыктуу талапкер өлкө келечегине ишеним арттырат деген аталыштагы макаланы сунуштап, Агулай Мадмаров Келдибеков ташиевичилдигине ишеним барбы деген суроосун алдыга жайды. Президенттикке талапкер темирдеги темирдей үч сапат деген ушул эле гезит темирдей үч сапат деп анын сапатын ушул эле гезит талдоого алган. Басылманын ырасташынча Сариевдин айкөлдүгү, чечкиндүүлүгү жана принципиалдуулугу, бекем тартиби президенттик шайлоодо ийгилик жылмайса Сариев алдыга койгон максаттарын толук ишке ашыра аларына кыргыз эли ишенет жана колдойт деп жазды. Суперинфо гезити да КСДП-дан президентке талапкер болуп аттанганы турган Сооронбай Жээнбеков ишенимди актай алабыз деген суроого жооп издеген. Гезити депутат Жаныр Акаев парламентте козгогон чет жерде бекер укуга чоңдордун балдары гана жөнөтүлүп жатканы, өзгөндүн Жалпакташ айылынын тургундары чатырларга көчүрүлүп кыйналып жашап жатканы жөнүндөгү макалаларда жарыяланган. Басылмада ошондой эле сот реформасын милицияны реформалоодон баштоо керек деген саясат таануучу Тамирлан Ибраимовдун пикирине орун берилген. Ал эми парламенттин мурдагы спикери Зайнедин Курмановдун пикири алсыз саясий системанын арышы арыбайт деген аталышта жарык көргөн. Күнкөрүш мамлекеттер шектештигинде уюшкан кылмыштуулукка жана коркунучтуу кылмыштарга каршы күрөштү координациялоо борборунун жетекчи орун басары болуп кыргызстандык Аскат Алиев дайындалганын жума күнкү вечерний Бишкек гезити маалымдады. Гезитте ошондой эле президентке талапкер Сооронбай Жээнбеков тууралуу макала, өкмөт менен президенттин иш кары башкармалыгы эмгектерди химиялык тазалоого керектүү уюмдарды сатып алууга тендер жарыяланганы, Азамат Касымбековдун өкмөт дивандарга жабышкан жүндөр же кантип тазаланбай каалууга болот деген макаласында козголгон. Бакиевтердин көл кылаасындагы дүйнөмүктөрдүн учурдагы абалына Александра Василькова кызыккан. Анын макаласы Бакиевтер кланынын Ысык көлдөгү мүлктөрүнө бүгүн кимдер ээлик кылат деп аталат. Мендеги маалыматтар ушул.
Рахмат сизге, Бекташ Шамшиев айтып берди. Бүгүн кайсы гезиттер чыгып эмне жөнүндө кызыктуу макалалар бар экенин. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттыктын эртең менен эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз жарай талкуусун сунуш кылабыз. Талкуу бул жолу Кыргызстанда музейлердин абалына арналат. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 19 май, алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстанда музейлердин эл аралык күнү белгиленип жатканына байланыштуу арай көз жарай талкуусун сунуш кылабыз. Сага өтөр алдында Санжар Эралиевден акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсызбы. Нью-Йоркто элди автоунаа менен сүзүп бир адамды набыт кылды деп шектелген адамдын тек жайы аныкталды. Полициянын маалыматына ылайык, анын аты жөнү Ричард Рохас, 26 жаштагы жергиликтүү тургун. Нью-Йорктун Таймс-сквер аянтында 18 май күнү жогорку ылдамдыктагы автоунаа топтолгон калың элди сүзүп бир адам көз жумган, жарадарлардын саны 12 жетти. Алдын ала маалыматтарга караганда окуянын террорчулукка тиешеси жок экени, айдоочунун канында ичимдик бар жоктугу текшерилип жатканы кабарланды. Окуя боюнча ФБР менен полиция биргелешкен иликтөө жүргүзүп жатат. Күндүн жылышы жана нөшөргө байланыштуу Кыргызстандагы дарыяларда суу көбөйүп, ташкындоо коркунучу жаралды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай жагдай өлкө аймагындагы дээрлик бардык дарыя каналдарда байкалган. Тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Жарандарга табият кырсыгынан сактануу эскертилүүдө. Иран Ислам Республикасында бүгүн президенттик шайлоо өтөт. Негизги жарыш азыркы өлкө башчысы Хасан Раухани менен белгилүү диний ачы Ибрагим Раисинин ортосунда болору күтүлүүдө. Жалпысынан тактыга 4 талапкер ат салышып жатат. Саясий серепчилердин баамында бул жолку добуш берүү Тегерандын өзөктүк программасы боюнча келишим үчүн сунууда болмокчу. Бул шайлоонун мурдагы добуш берүүлөрдөн өзгөчөлүгү талапкерлердин социалдык тармактардагы үгүт иштерине басым жасаганы болду. Аба каттамдарынын Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири бүгүн Бишкекте талкууланат. Надистер тармактын өксүктөрүн ортого салып, Кыргызстандагы авиакомпанияларды Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу жолдорун издешмекчи. Уюштуруучулар маалымдагандай, Борбор Азиядагы кызматташтык тууралуу да сөз болот. Хаят отелиндеги тегерек үстөлдү жарандык авиация коому, эл аралык ишкерлер кеңеши жана башка бир катар мекемелер чогуу өткөрүүдө. Учурда Евро биримдиктин кара тизмесинде КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстандын гана авиакомпаниялары кала берүүдө. Кыргызстан ага 2006 жылы илинген. Азербайжандын Баку шаарында өтүп жаткан 4-үнчү ислам шериктештиги оюндарында Кыргызстан 12 байге менен 14-үнчү катарда келүүдө. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришкендей, кыргыз спортчуларында азыр 2 алтын, 3 күмүш жана 7 коло байги бар. 12 майда башталган 4-үнчү ислам шериктештиги оюндары 22 майга чейин уланат. Ага 54 мамлекет катышууда. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы быйылкы Рамазан айы болжол менен 27 майда башталарын билдирди, бирок айдын чыгышына карап бир күнгө айырмаланышы ыктымалдыгын эскертти.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр болсо Азаттыктын студиясында түз эфирде арай көз жарай талкуусу башталганы жатат. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Саламатсыздарбы. Бүгүнкү биздин музейлердин абалы туурасындагы талкуубузга Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт өнөр музейинин жетекчиси Юристанбек Шыгаев, мемориалдык музейлердин дирекциясынын директору Арман Бабаханова жана Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун адиси Асель Жакыпбекова. Мен дароо эле суроодон баштасам, кечиресиздер угарман, эгерде сиз дагы ушул биздин бүгүнкү темага үн кошкуңуз келсе 21-94-21 номерине чалсаңыздар болот. Мен болсо алгач суроого өтсөм. Юристебек мырза, мына сиз жетектеген Кыргыз улуттук көркөм сүрөт көргөзмөсүнө күнүнө орто эсеп менен буга чейин ошол 50 чакты киши келет деп сиз өзүңүз айткан элеңиз, анын жарымы чет өлкөлүк жарандар депчи. Анан бул көрсөткүчтүн өзүн кандай бааласак болот? Бул көппү, азбы? Анан негизинен ошол кыргыз көрөрмандардын ичинен келгендер кимдер?
Эми бул көп деп айтууга алыспыз, азыраак. Муну бирок бүгүнкү күндө музейге келчү адамдардын саны көбөйдү. Көбүнчө студенттер, мектеп окуучулары келе башташты. Анан өзүңүз айтып кеткендей, бул жерде чет өлкөлүк жарандар көп келет да, себеби алар ушу Кыргызстанга келгенде барар турган жери ушу бул музей да. Биз ошо чет өлкөгө барганда да ошо, мисалы Францияга барсак, ошо Луврга барганга аракет кылабыз, ошо сыяктуу. Бүгүнкү күндө музейдеги чыгармаларды көрүүгө ошо чет өлкөлүктөр абдан ынтызар да.
Айтсаңыз, ошол сүрөт көргөзмөлөр учурунда Кыргызстандагы ошол чыгармаларды кызыгып сатып алгандар көп эле болобу?
Эми биздин музейдеги коллекциялар эч качан сатылбайт, себеби бул уже өз учурунда ошо мамлекет тарабынан алтын фонд сакталып калган, биздин музейден сатып алууга мүмкүн эмес. Туруктуу көргөзмө деп коебуз, коллекция ошону гана көрө алышат.
Арман айымына айтсаңыз, чет мамлекеттерде мектеп окуучуларын атайын уюштуруп алып, мугалимдер анан өздөрү жашаган шаардын тарыхы менен терең тааныштырганга аракет кылышат да. Мисалы атайын музейлерди кыдыртып, кадимкидей эле туристтерге окшотуп эле анан алардын табитин калыптандырганга аракет кылышат. Кыргызстанда дагы ушул өңдүү аракеттерди сиз байкап жүрөсүзбү? Барбы?
Ооба, бизде азыркы кезде ушу сентябрь айы башталгандан баштап эле ар бир мектептин окуу жайы менен өзүнчө келишим түзөбүз. Анан дагы ошол байма бай жыл аягына чейин ар бир мектептердеги мугалимдер өзүлөрү жетекчи болуп, адабият тили же болбосо адабият болобу, кыргыз тили болобу, орус тили адабияты болобу, тарых сабагы болобу, ошо мугалимдер өзүлөрү жетектеп алып келип турат. Андан тышкары биз балдар бакчасындагы жеткинчектер менен да иштеп атабыз, иш алып барып атабыз. Ал мындай көрүнүштө болот да. Биздин музейлерибизде иштеген скульптор балдар, живопистик иштер боюнча иштеген кызматкерлерибиздин баардыгы ошо ачык сабактарды жүргүзүп турат да, барып атайын барып. Мисалы скульптура жаатында айкелдер боюнча пластилинден ар түрдүү айбанаттардын сүрөтүн тартканга жана дагы ошо пластилинден чаптап үйрөткөнгө ошо зор салымын кошуп турат.
Мисалы Бишкектеги тарых музейин ала турган болсок, ал жакта мен өзүм дагы барып жүрөм, анан көп кишини учуратуу мүмкүн эмес да. Анан дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде мисалы музейлер кирешелүү булак болуп саналат да. Анан Кыргызстанда ошол музейде көрөрмандарды кызыктыра турган маанай, мындай кичине таасир дейбизби, төмөнүрөөк эмеспи? Анткени мисалы абдан көп баалуу экспонаттар бар деп адистер абдан көп сөз кылышат, бирок ошонун баардыгын көрсөтүү мүмкүнчүлүгү кандай?
Эми чындыгын айтканда, биз могу мемориалдык музейлер болгондугубузга жараша бизде баардык экспонаттар залда турат. Мына Чуйковдун үй музейине барсаңыздар, Чуйковдун болгон ишинин баары ошо көрсөтүүчүлөрдүн алдына жайылат. Мануилованын музейинде ошондой, Токтогул атындагы адабият жана искусство музейинде дагы ошо көнөкү илгери биздин тиги улуу муундагы жазуучулар, ырчылар жазып кеткендери, ошолордун баардыгы ошо музейдин экспозициясында турат. Токтогулдун комузу жана дагы башка Малдыбаевдин мандалинасы, ошол сыяктуу аспаптар дагы кишинин көзүнө баягы күнүнкү келген кишиге атайын көрсөтүлгөн да, алып чыккан ошо.
Маселен, бүгүнкү күндө Роза Отунбаеванын демилгелери фонду ошол музей көйгөйүнө дагы көңүл буруп, аны жандантуу керек, көнүктүрүү керек деп ошол музей кызматкерлери менен ар кандай жолугушууларды өткөрүп жүрөт. Анан мен сурайын дегеним, ошол бүгүнкү күндө музейге мисалы жанагы элди алып барыш керек, элди кызыктырыш керек деген маселе турбайбы? Ошонун кандайдыр бир ыкмалары эскирип калдыбы? Элди музейге тартуу ыкмаларын балким жандантыш керекпи?
Туура айтасыз. Азыр мисалы үчүн мировой практиканы карасаңыз, биз эки семинар өттүк мындай фонддун алкагында. Ал семинарларда биздер Москвадан келген эксперттер айтат, ар бир музей, ар бир культурный мекеме ушундай жаңы форма түзүп, жалаң эле экскурсия эмес, бирок мастер-класс болобу, мындай башка бир жаңы форма, балдарга мындай ылайыктуу формаларды ар бир музей, ар бир театр мындай топтоп ошондой тартуулаш керек деген сөз болуп атат да. Ошондо мисалы үчүн музей Фрунзени, например, алсак, ал мындай исторический квест игралар болобу, мындай квест оюн деп атпайбы азыр, жалаң эле мындай экскурсия кылбай ошондой жаңы-жаңы формаларды тартуулаганда ошондо мындай балдар дагы көп кызыгып музейлерге көп келишет.
Рустем Мырза, ошол кызыктыра турган мен адамдар жөнүндө айткым келип атат да, адистер жөнүндөчү. Мисалы азыр музей ушундай көйгөй аябай куурчутурат деген менен ошол тармакта иштеген кадр маселесине токтоло турган болсок, мисалы бүгүнкү күндө ошол кадрларды даярдоо жагына Кыргызстанда көңүл канчалык бурулат?
Эми Кыргызстанда көңүл даярдоо, кадрлардын даярдоо абдан начар десек болот. Себеби бизде мындай мугалимдер жок. Биздин университеттерде, институттарда атайын ушу музей кызматкерлерин чыгара турган факультеттер жок кесе да, себеби биздин музейде баягы мурунку Москва, Ленинграддан бүтүп келген адамдар иштеп атат. Алардын уже жашы 60-70 келип калды. Ошо айлыктын маанайын азына карабастан, мына бүгүнкү күндө патриоттук сезим менен ушу музейдеги коллекцияны сактап иштеп келатышат. Жаштар келет дагы ошо 5000 сомго айлыкка кайра бир жыл, эки жыл иштеп эле кайра кетип калышат. Себеби бүгүнкү күндө айлыгыбыз абдан аз. Бирок ошого карабастан мына 20-сында биз ушу учурдан пайдаланып баарыңыздарды чакырат элек. Түнкү музей деген майрамыбыз болот. Көп музейлер менен биргеликте мына бул Арман Эже ошо мемориалдык музейлер менен чогуу, ошондой эле Айтматов атындагы драм театр менен биргеликте чоң бир майрам өткөрүп атабыз. Ал түнкү кечки 6:00 баштап түнкү 12:00 чейин болот. Өткөн жылы 8000 жакын киши келсе, быйыл ушу 10000 жакын кишини күтүп атабыз.
Арман айым, ошол жанагы кадр маселесине келгенде, буга чейин дагы ушул бир топ талкууларда көпчүлүк музейде иштеген кызматкерлер ошол экспонаттарды тазалап, аларды сактоо менен гана элек болуп калып, баягы илимий бир баалуулуктарына көңүл бурганга убактылары жетпей калат деген дагы сөздөр айтылганда, анан мисалы ошол сактоо жөнүндө сөз болуп атат да, эмне үчүн сактоого көбүрөөк убакыт бөлүшөт, же болбосо баягы шарттын начардыгынан ошол кызматкерлердин күчү менен эле сакталып турабы музейлер?
Эми чындыгын айтканда, сактоо бул эң биринчи алдыга коюлган. Музей уюшулгандан баштап экспонатты сактоо деген бул эң биринчи биздин милдетибиз. Анткени ар бир экспонатка көптөгөн каттоолор жүрөт. Ал катталбаса ал экспонаттар жоголуп кетип атпайбы? Мына бизде дагы мамлекетибизде ошондой учурлар болгон убагында 90-жы жылдын орто ченинде эч ким каттоо жумушу менен айланышпагандыктан биздин көптөгөн экспонаттар четке чыгып кеткен. Мына каттоо болбосо музейдин иши, акыбалы абдан жаман болот. Эми чындыгын айтканда биздеги илимий кызматкерлер ошо каттоо иши менен да айланышат, баарыбыз айланышабыз. Андан тышкарыда биздин азыр мекемелерибизде, музейлерибизде иштеген жаштардын көбү мурунки азыр эле айтып кетилбедиби, өзүнүн билими жагынан башка жаатта болсо да тарыхчылар, андан кийин искусство жаатында мурунки скульпторлор, көбүнчө бизге живопись отделениясын бүткөн, скульптур отделениясын бүткөн мурунки жаш балдар, кыздар келип иштешет. Мына ошолор менен жанагы мектеп окуучулары менен жанагындай ачык сабактарды көп жүргүзөбүз. Биздин имараттар кичинекей болгондуктан биз мектептерге барып жүргүзөбүз ачык сабактарды. Мына 28-24 мектеп менен алардын окуучулары менен биздин тыгыз байланышыбыз бар. Жана дагы балдар бакчалары менен дагы тыгыз байланышта.
Сактоо жөнүндө сөз болуп кетпеди, анан баарыңыздарга маалым, былтыр жайында болсо керек эле тарых музейинде баягы өрт чыкканда бир топ баалуу экспонаттар өрттөлүп кетти деген дагы сөздөр айтылды адистер тарабынан. Ошол эле учурда баягы кызматкерлер, мамлекеттик кызматта иштеген баягы бийлик өкүлдөрү тарабынан эчтеке деле урдалган жок, кой эле күйүп кете эле кеткен жок, андай деле бир залал келген жок дегендей карама каршылыктуу пикир айтылып атпадыбы? Ошол эле учурда коомчулукта бир жоголуп кеткен баалуу бир ошондой экспонаттардын изин жазгыруу аракетинде жасалган дагы нерсе дегендей бир сөздөр айтылды. Анан эмне үчүн ушундай учурларга жол берилип атат? Анан андан кийин ошолорду тактоо маселесине мындай көңүл бурулдубу? Эмне өрттөлдү, эмне калды, эмне баалуулуктар бар?
Чындыгын айтканда, бул тарых музейи биздин эң бир биринчи музей деп айтсак болот. Эми алардын ичинде эмне болуп кеткени менен баягы бизге ачык айкын белгилүү болгон эмес. Ошон үчүн мен эч нерсе деп айта албайм го. Ал мен өзүмдүн мемориалдык музейлер жаатында бизде Кудайга шүгүр баягы урдалуу же болбосо жоголуп кетүү деген андай нерсеге жол бербейбиз. Анткени биз ошо ар бир инсандын өзүнүн үй бүлөсүнөн алынган оокаттарды көздүн карагындай сактайбыз.
Рүстүм ага, сиз деле ушундай пикирдесизби?
Жок, бизде да мына өзүңүздөр билгендей 2-3 жыл мурун Айвазовский уурдалган. Ал киши кармалып, мына 7 жылга кесилди. Ал картинаны бүгүнкү күндө реставрациядан өткөрдүк. Ошо жакын арада биз ошо бир картинанын бет ачарын жасайбыз. Бирок мына ошого чейин, ошо Айвазовский чейин бизде ошо баягы сактык видеонаблюдение болгон эмес. Андан кийин ошо биз корейстердин жардамы менен ушу эки кабатка видеонаблюдениени койдук. Бүгүнкү күндө биздин охрана ошо сигнализация өз ордунда десек жаңылбайбыз. Бирок ошентсе дагы мына бүгүнкү күндө ошо сактоо иши, хранилище, сиз айтып атпайсызбы, ошо көбүштерди биз экинчи кабатка же биринчи кабатка алып чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби бул абдан баалуу иштер. Ошондуктан бүгүнкү күндө да ошо жанагы режим температура деп коет, ошолорубуз бизде абдан начар абалда музейде. Себеби бул музей 76 жылы ишке берилген, ойлосоңуз ошондон бери бир жолу дагы капиталдык ремонт болгон эмес. Ушу өткөн жылы гана ошо биз капиталдык ремонттун 50% гана жасадык.
Асил айым, ошол музей кызматкерлери, ушул тармактагы адистер негизи музейди өнүктүрүш үчүн маданият министрлигинен, өкмөттөн жакшы каржылоо болушу керек деген маселени коюп келишет. Бирок ошол учурда өкмөт азыр бичама чаркыбыз чакталуу деген гана жооптор менен чектелип атпайбы? Анан мисалы мамлекеттин көзүн карап отура бербей, бул маселелерди өз алдынча бир аракет кылып чечүүнүн жолдору барбы, мүмкүнчүлүктөрү барбы? Мисалы азыр жаштардан бир топ демилге идеялар чыккан учурлар болуп атпайбы мисалычы?
Туура айтасыз, андай идеялар бар. Мына Ерстенбек Абдиевич менен тыгыз иштеп 2014 жылы биздин фонд ИЗО музей менен кошо биргелешип Уикенд в музее деген программа ачтык балдарга. Ар бир суббота воскресенье сайын ошо балдар келип мындай кичинекей кичинекей тематический мастер класс өтүп мындай чеберчилик менен алектенип, бирок бираз төлөп, анан ошондой дополнительный мындай источник прибыли десек деле болот музейге. Ошондой музей, ар бир музей ушундай 2-3 форма мындай иштеп чыкса, бираз мындай поддержка болмок да, финансовый в том числе.
Кадырмак угармандар, сиздер Азаттыктын Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Азыр күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып, анан кайрадан талкууга өтсөк. Нью-Йорктун Таймс-сквер аянтында автоунаа топтолгон калың элди сүзүп бир адам набыт кетти. Апатка шектелип жергиликтүү 26 жаштагы тургун кармалды. Күн жылышы жана нөшөргө байланыштуу Кыргызстандагы дарыяларда суу көбөйүп, ташкындоо коркунучу күчөгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертти. Тажикстандагы кыргыздар байырлаган жер суу аталыштарынын тажик тилине которулуп жатышы кыргыз парламентинде көйгөй катары көтөрүлдү. Иран Ислам Республикасында бүгүн президенттик шайлоо өтөт. Аба каттарынын Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири бүгүн Бишкекте талкууланат. Кара Көл шаарынын башкы имам хатип мектептин бүтүрүүчү класстарына үй бүлө маселесинде сабак өтүүдө. Азербайжандын Баку шаарында өтүп жаткан 4-нчү ислам шериктештик оюндарында Кыргызстан 12 байге менен 14-нчү катарда келүүдө. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы быйылкы Рамазан айы болжол менен 27 майда башталарын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таап окуңуздар. Азаттык чекит кейжи, биз болсо талкуубузду кайрадан улантабыз. Арман айым, Кыргызстанда туризм десе эле тейлөө жөнүндө көп сөз кылабыз. 5 жылдыздуу мейманкана, анан мыкты ресторан, арзан баа, жакшы тамак, көл, тоо, көбүнчө ушул нерселердин тегерегинде сөз болот эмеспи? Анан бирок четтен келген жарандарды Кыргызстандын тарыхы менен баягы маданияты кызыктырат. Аны музейлер аркылуу баягы маалымат алып кабардар болушат эмеспи? Анан сиздин көз карашыңызда эмне себептен мына ушул нерсеге мындай аң сезимдүү түрдө көңүл бурулбай жатат да? Мисалы жаштар деле көбүнчө туризм дегенде музейлер жөнүндө сөз кылганын көп мен убалекмин. Көбүнчө ушул баягы тейлөө тармагында бизнес жөнүндө сөз болот.
Бизнес жөнүндө болот, анан бардыгын тоо ташка алып кетет, көлгө алып кетишет. Бирок ошондон кичине айырмаланып, кээ бир кишилер ушу жазында музейлерди көп кыдырышат. Биз рюкзактарын көтөрүп алып, ушу мемориалдык музейлерге келип таанышып, ар түрдүү суроолорду берип, бизде убагында бир 4 жыл мурун ушу Разаков, Искак Разаковдун өмүр жолу жөнүндө Япониянын студенти кадимкидей курсовой ишин жазган экен да, ошо киши келип биздин музейде бир жарым ай иштеп кеткен. Биз биздин архивди карап, сүрөт тасмаларды көрүп, мына ошондойлор дагы чекесинен табылат. Семен Афанасьевич Чуйков боюнча жазгандар болот, а кишинин таржымалы. Мисалы айтканда Ольга Тихомирова, Мануилова, ошо кишинин атасы жөнүндө көптөгөн тиги архивдик справкаларды сурап кайрылат мына Санкт-Петербург шаарынан. Мына ошондой изилдөө иштери бизде байма-бай жүрүп турат. Ошого карата биздин Бишкек шаарынын мэриясынын тараптан, маданият башкармалыгы тарабынан биз атайын үч тилде ушу мемориалдык Бишкектин мемориалдык музейлери деген атайын жолдома, путеводитель орусча айтканда, атайын ошондой жолдоманы басып чыгарганбыз. Ошолун кеңири таратып турабыз. Жана дагы ар бир музейлерибиз боюнча дагы путеводитель, каталогдор басылып чыккан, ошолордун баарын келип кеткен туристтерге, жаштарга байма-бай ушу сунуштап турабыз.
Кыргызстан эгемендик алган жылдары баягы турмуш тиричилик менен алек болуп, анан маданият деген нерсени баягы көңүл сыртында калтырды деп эле айтып жүрбөйбүзбү? Анан мисалы Юсупбек мырза, соңку жылдары кыргызстандыктардын табитинде бир өзгөрүү болдубу? Мисалы маданиятка карай умтулуу, бир жаңы нерселерди кабылдоо деген сыяктуучу, баягы күндүмдүк турмуштан кичине алып улактап, мындай баалуулуктар, сулуулуктарга кызыгуу деген нерсе мындай өнүгүп баратабы, же болбосо ал кайра эле баягы акча, же болбосо материалдык байлыктар менен эле алмашып кетип атабы?
Жок, өнүгүп баратат десек болот. Себеби мына азыркы акыркы жылдары биздин музейге келүүчүлөрдүн саны да көбөйүп атат, көбүнчө студенттер, анан мектеп окуучулары. Себеби музейде мына бизде да азыр жаштар келип иштеп атат деп атпайбызбы? Баягы креативный, орустар айтканда креативный жаштар келип, мына айтып атам, жанагы биздин программаны ошо түнкү музей майрамын ошо жаштар азыр жасап, ошону баарын бүт музей кызматкерлерин, Бишкектеги бир топ музейлердин баарын башын бириктирип ушу чоң майрамды өткөрүп атабыз да. Мына айтып атпаймынбы, ушу өткөн жылы ушу түнкү музей майрамына 8000 жакын киши келди. Мындай болгон эмес. Быйыл ушу 10000 жакын кишини күтүп атабыз. Ошондуктан бизде ошо балдарга дагы, студенттерге ылайыкталган мастер класстар, оюн шооктор болот ошо музей менен, искусство менен байланыштуу. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө келүү саны абдан жакшы.
Асиля айым, азыр интернет заманы, жаштар баардыгын ошол телефондон чукулап ошол нерсеге көп баягы көңүл буруп калбадыбы, кызыгыпчы? Анан ошондой учурда жаштарды азыр музей эмес, көчөгө чыгаруу кыйын да, үйдөн эшикке сыртка чыгаруу кыйын, кыймылдатып ойнотуу кыйын дегендейчи. Анан ушундай шартта жанагы мисалы түнкү музейге дегенге аларды чын эле ошондой жанагы баалуулуктар, экспонаттар, бир тарых кызыктырып келеби, же баягы жөн гана бир мындай жаштык кызыгуу, мындай кечинде болот экен деген сыяктуу эле бир көрүнүш кызыктырабы?
Негизи жана ночь в музее деген акция өтүп атат мына 2 жылдан бери. Ошо көп келген элдин арасында жаштар көпчүлүгүн түзөт. Бирок биринчи музейге мисалы үчүн келип алса, ночь в музееге, андан кийин мындай интереси көбөйүп музейге мындай
келе башташат,
кийин келе башташат деген.
Бизге азыр ушул темабыз боюнча угарман чалып атат, телефон суроосун алып коелук. Саламатсызбы?
Алло, саламатчылык.
Саламатсызбы, сурооңузду узатыңыз, угуп атабыз.
Эме суроо берейин дедим эле музей боюнчачы.
Эй, бериңиз, угуп атабыз.
Азыр тиги эме болуп атпайбы, эфир болуп атпайбы? Алло,
угуп атабыз, угуп атабыз. Эй, сурооңузду узатыңыз.
Мен ошо суроо берейин дедим эле да, ушу Бишкекте канча музей бар, анан кайсы музейлерге барса болот, ошо музейлерде эмне көрсөтүлөт, ошо боюнча мен суроо берип атам да.
Макул, анда азыр жооп берет сизге.
Рахмат сурооңузга. Бишкек шаарында ушу Семен Афанасьевич Чуйковдун музейи бар, Ольга Максимилиановна Мануилованын музейи бар, Токтогул атындагы адабият жана искусство музейи бар, жана дагы ишмер улуу инсан Исхак Разаковдун музейи бар. Жакында ушу май айынын орто ченинде Сүймөнкул Чокморовдун дагы музей өнөрканасы ачылып калышы астында турат. Мына ошо музейлерге келсеңиздер, ал кишилердин өмүр баяны, ал кишилердин ишмердүүлүгү жөнүндө көп тасмаларды көрөсүздөр, жана дагы Чуйков Мануилованын айкелдерин жана живопистик иштерин көрө аласыздар.
Кайрадан суроого түшөм. Кыргызстан боюнча азыр ошо музейлердин саны жөнүндө суроо берейин деп аттым эле. Биздин угарман озуп кетти кичине. Кыргызстан боюнча 54 музей бар деп айтылып жүрбөйбү? Анан мен ошол региондордогу музейлер жөнүндө дагы сурагым келип атат да, азыр баягы Бишкектеги жөнүндө көбүрөөк сөз кылып атпайбызбы? Региондогу музейлер азыр кандай күн көрүп жатышат, Рустем мырза?
Эми если борбордук музейлерге азыраак эми болсо региондордун ал акыбалы абдан кыйын болуш керек, бирок ошентсе дагы мисалы мен мисалга айтсам, Бурана музейи бүгүнкү күндө абдан жакшы, ЮНЕСКОнун карамагына кирген, аларда баягы финансылык каржылоо абдан жакшы, ошондуктан мына туристтер ошо көлгө баратканда дагы нарын тарапка баратса да ошо Буранага токтоп, Буранага ошо кирүү саны абдан жакшы да, ошон үчүн Буранан музей да өзү жакшы жерде жайгашкан, мындай чүй өрөөнүндө өзү да кызыктырчу жакшы мындай туристтик тарыхый эмеси бар, айтчу нерсеси бар, ошондуктан мен ойлойм Бурана музейине абдан көп чет өлкөлүктөр өзгөчө ушул жака токтоп көрүшөт да.
Арман айым, сиз өзүңүз ошол бир региондогу музейлерге баш багып акыркы жолу качан бардыңыз эле?
Мен чындыгын айтканда өмүр жолум ушу музей кызматкери болгонун баштаган жерим ушу Караколдогу Пржевальский атындагы крайтануу музейи болду. Мына ошол музейде азыркы убакытта абдан чоң 6 миллиондон ашык сом инвестиция тартылып, көптөгөн көргөзмө залдары жаңыланып жатат. Бул жакшы көрүнүш. Жана дагы ушу өйдө жакта мемориалдык музей бар Пржевальский атындагы. Анан ошонун жанында Кусейин Карасаевдин музейи дагы ачылганы турат. Бул жакшы көрүнүш. Андан кийин дагы айта кетер элем, Чолпон Атадагы Кырай тануу музейи. Ошол музейдин да акыбалы абдан жакшы. Убагында Кеңешкан Исманова деген эжебиз жетектеген. Бул музей абдан жакшы абалда болуш керек. Эми кийинки кездерде бир 2 жыл болду, барбай калдым ал жакка. Андан кийинки дагы Нарындагы Хакен Мамбеталиев атындагы музей, көркөм сүрөт галереясы бар. Ал музей дагы абдан жакшы абалда.
Кийинки суроо Асилайым сизге узатат окшойм. Азыр эле биздин ошол угармандан улам суроо жаралып атат да, канча музей бар, каякта эмне бар деп маалымат сурап атпайбы? Анан балким ошол музейлер жөнүндө маалымат берүү, маалымат таратуу, жарыялоо жагы аксап аткан жокпу? Мисалы азыр жарнак берүүнүн толтура жаңылыкмалары чыкпадыбы? Мисалы кинону кандай рекламалап атышат, жаңы чыккан роликтер кетип атат, трейлерлер менен аябай кызыктуу кылып, мисалы кинотеатрлар канча кишини чогултуп атышат да. А музейлер ушундай бир ыкманы пайдаланышы керекпи?
Да, сөзсүз пайдаланышы керек. Апрелде биз тренинг өттүк атайын музейлерге карата рекламаны кандай бериш керек. Азыр көпчүлүк музейлерде мындай Бишкекте 2-3 чоң музейдин сайты бар, жакшы иштеген, а калгандар музей сайты жок. Бирок азыркы шарт негизи мобильный телефон эле болсо, ошо мобильный телефондон социальный сетке чыгып эле ошондон реклама бере берсе болот деген мындай шарт бар да. Анан ар бир музей дагы бир мындай көйгөй маселе чыгып атат, мындай бир аз кандай десек сувенирный линия деп коет, ар бир музейдики болсо ошо дагы мындай привлекательность берип туристтерди мындай өзүнө тартат да.
Анан кийинки суроо мисалы жанагы экспонаттар жөнүндө сурагым келип атат. Биз абдан баалуу көп сактаган экспонаттарыбыз бар деп атпайбызбы? Бирок ошол фонд, алтын фонд, э мисалы
алтын фонд туура
толукталып турабы? Мисалы соңку жылдары кандай толуктоолор болду?
Эми бул жакшы суроо бердиңиз. Себеби ушул алтын фондко мына эгемендүүлүктү алгандан бери толуктала элек. Себеби баягы Советтер Союзу учурунда атайын маданият министрлигинин акча бөлүнүп ошо фондду толуктоо үчүн биз сатып алчубуз да. Азыркы күндөрү, акыркы күндөрү болгон жок. Мына жакында эле вот ушу үркүндүн 100 жылдыгына биздин президентибиз Алмазбек Шаршенович өзү атайын акча бөлүп берип, ошо мурунку илгерки классик сүрөтчүлөрүбүздүн эмгектерин реставрациялоого акча бөлүндү. Ошону мына бүгүнкү күндө биз жасап алдык да.
Анан жана жакында эле көлдө жана мамонттордун сөөгү табылды деп аябай Кыргызстан боюнча дүң болбодубу? Илимпоздор барат, иликтейт депчи. Мисалы ошолорду жаңылыктардан көрүп аттык, бирок балким ошол адамдарда кызыгуу болмок да, мисалы көргүм келип атат дегендейчи. Биз тамашалуу бир окуяларды да уктук, барып алып тиги тиштерин салып алдык, кийин сактайбыз, музейге өткөрөбүз деген сыяктуучу. Мисалы ошондой нерселер мындай өнүктүрүш керекпи? Мисалы катылып жатпаш керек да алар, э?
Катылып жатпаш керек. Эми ошону тарых музейине берди го деп ойлойм. Анткени тарых музейи бул жакта баягы өзүнүн тиги профильный музей болуп атпайбы, тарыхый болуп атпайбы? Ошо табылгалардын баарын, археологиялык табылгалардын баары тарых музейине өткөрүлүшү керек. Мен ошо жака өткөрүлдү го деп эле ойлойм. А жанагы сиз айтып кеткен суроо, музейлердин корун экспонаттарды сатып алып атасызбы деген суроого момундай жооп берет элем. Мына биз азыркы ачылуу астында турган Сүймөнкул Чокморовдун музейине ошо биздин мэрия тараптан акча бөлүнүп, а кишинин колодон жасалган айкели, скульптурасы, анан кийин эки сүрөтү сатып алынды.
Сиздерге чоң рахмат, абдан жакшы талкуу куруп бердиңиздер. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Мен эскерте кетейин, биз бүгүн музейдин абалын талкууладык. Кыргызстандагы биздин бүгүнкү талкууга Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт өнөр музейинин жетекчиси Рустамбек Шыгаев, мемориалдык музейлердин дирекциясынын директору Арман Момоханова жана Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун адиси Асель Жакыпбекова катышты. Бүгүнкү талкууну мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунунда жолугушканча жакшы туруңуздар.